គិតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាយុវសិស្សវិទ្យាល័យពងទឹកក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាវុនរដ្ឋាបានស្លាប់ចំនួន9ថ្ងៃមកហើយយុវសិស្សវុនរដ្ឋាមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រៃកៃសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោហើយនាងត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានៅសំណង់អគារបែកបាក់មួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោនៅឆ្ងាយពីផ្ទះជនរងគ្រោះប្រមាណជា6ទៅ7គីឡូម៉ែត្រ
កន្លែងនេះក្តីបានញៀនកងហ៊ីងដែលថៃអាចារនៅទីទឹកដែលទីកន្លែងនេះក្តីឥឡូវនេះវិញ្ញាណឋានរបស់ក្មួយស្រីហ្នឹងហើយជួយបានឡនហ្នឹងហើយញៀនក៏បានមកដេកស្ដុកដឹងឥឡូវនៅក្បែរបាតលិចណា
ឪពុកម្ដាយនិងឪពុកមីរបស់កញ្ញាវុនរដ្ឋាបានអញ្ជើញអាចារ្យទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើពិធីហៅព្រលឹងឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាមជំនឿរបស់ពួកគាត់ក្នុងឱកាសនោះដែរក្រុមគ្រូសាសពជាពិសេសឪពុករបស់នាងគឺលោកវ៉ាតវុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយចាត់ទុកថាការស្លាប់របស់កូនស្រីគាត់ជាអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងមានភាពខុសខើ
ហើយបើតាមគំនិតខ្ញុំចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចហ្នឹងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបណ្ដោយទៅបើថាច្បាប់ត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតប្រហារជីវិតចោលបាទព្រោះអានេះជាអំពើឃាតកម្មមួយដែលសាហាវជាទីបំផុតហើយជាអំពើឃាតកម្មមួយដែលមានរៀបគម្រោងទុកជាមុន
យុវសិស្សវុនរដ្ឋាជាកូនស្រីច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានកូនចំនួន3នាក់នាងមានអាយុ19ឆ្នាំនិងជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យពងទឹកលោកវ៉ាតវុនបានដឹងដែរថាលោកនឹងជួបអាជ្ញាធរខណ្ឌជាថ្មីដើម្បីតាមដានករណីឃាតកម្មលើរូបកូនស្រីរបស់លោកនេះ
បានថាខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងប៉ូលីសមើលព្រោះការធ្វើអាដែងអាថ្ងៃផ្សាក់នេះសពនោះខ្ញុំដូចជាដាក់ពាក្យមិនដឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវឮចាមរាមថាខ្ញុំអត់ប្តឹងអត់អីមិនប៉ុន្តែឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចាំទៅមើលកន្លែងប៉ូលីសមើលឲ្យគេព្រោះខ្ញុំវាអត់ទៅដឹងអាខាងច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹង
កំពុងឈរនៅមុខអគារដែលកូនស្រីរបស់គាត់ស្លាប់វ័យ49ឆ្នាំម្ដាយជនរងគ្រោះគឺអ្នកស្រីវត្តសំបានរៀបរាប់ថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងជន់សង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាជាអ្នកសម្លាប់ជាបងប្អូនជាទូតមួយនឹងគ្នាអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាក្រុមគ្រួសារស្ទើរមិនជឿថាអាចមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបាន
វាហៅមកពួកគ្នាមកបងប្អូនអូនដឹងថាហៅទៅទៅលេងអីវ៉ាន់ហ្នឹងរងហើយហើយវាមិនដឹងថាវាកំណត់អាក្រក់អញ្ចឹងអីអូនអត់ដឹងលេងជីកដប់ប្រពន្ធវាពស់ធំហ្នឹងតាមមុខផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងចុះរងចាក់ឌីកោហ្នឹងហ៎នឹងជេរគ្នារងហើយមានចម្រែអមីសុកសែអាសុកពេញមានសុកពេញអាសុកសែជេរគ្នារងហើយអូនអើយមិនដឹងថាចាញ់តាំងកពស់នេះទល់តែមានប៉ុនហើយមិនដឹងថាវាដល់ថ្នាក់នឹងអីអត់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីវត្តសំឲ្យដឹងទៀតថាបើតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនគាត់នៅម៉ោងប្រមាណជា11ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃកើតហេតុជនសង្ស័យបានទូរស័ព្ទហៅកូនរបស់អ្នកស្រីឲ្យមកចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួន
ថាមកខួបកំណើតគេប្រាប់គ្នាថាអញ្ចឹងហើយអ្នករៀនមួយគ្នាក៏ថារដ្ឋាណាគេតែមកបន្ទូហ្នឹងណាគិតថាតែមកឯហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងប្រឡងច្រើនមុខទៀតហើយគិតថាតែមកពួកម៉ាក់គេលឺទាំងអស់ហ្នឹងទូងតែមកតែទើបតែម៉ោងមិន10គ្នាចេញមក
ម្ដាយជនរងគ្រោះឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលនាំមកជនល្មើសសម្លាប់កូនរបស់អ្នកស្រីនោះទេតែអ្នកស្រីថាជនល្មើសបានយកគ្រឿងអលង្ការរបស់កូនគាត់រួមមានខ្សែកមាសទម្ងន់8G និងខ្សែដៃផ្លាទីនទម្ងន់ជាង3G រួមជាមួយម៉ូតូ Dream មួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងទៀតទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទដៃត្រូវបាននគរបាលដកហូតបានមកឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញហើយនាយផ្នែកនគរបាល លយុតិធខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកជាសវណ្ណប្រាវិឌីតាមទូរស័ព្ទនារុសៀលនេះថាមនុស្សចំនួន7នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះលោកបន្តថាតាមចម្លើយជនសង្ស័យបងជាទួតមួយរបស់ជនរងគ្រោះជាជនដាយដល់និងប៉ពួក2នាក់ទៀតជាអ្នកឈរមើលពេលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មដោយឡែកលោកថាមនុស្សចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតជាអ្នកយកម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅលាក់ទុកលោកឲ្យដឹងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មនុស្ស3នាក់ពីបទមនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុននិង4នាក់ផ្សេងទៀតពីបទទទួលផលចោរកម្មហើយអ្នកទាំង7បានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរ
អត់អីតើក៏រឿងនឹងចប់ហើយគឺពុកសញ្ញាដៃដល់យើងអស់ហើយអត់មានតែសល់អីផងអើបញ្ចប់ការស៊ើបសួរដល់ចៅក្រមហើយបញ្ជូនដល់មក1មក2អស់ហើយ
បតាមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះជន់ប្រព្រឹត្តបានសារភាពថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈានដល់ការសម្លាប់នារីរងគ្រោះគឺដោយសារតែនារីរងគ្រោះមិនមានប្រាក់70ដុល្លារឲ្យគេខ្ចីទៅខ្លួនគេសម្រាប់ចាត់សម្លាប់ជនរងគ្រោះនោះតែម្ដងក្នុងវ័យ23ឆ្នាំជាអ្នកឡើងថ្នោតនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុលោកយុនយួនរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមគ្រួសារសពនិងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD នៅកន្លែងស្នាក់របស់លោកថាពេលគាត់ចុះពីធ្វើថ្នោតនៅម៉ោងប្រហែលជា4រសៀលគាត់បានដើរសំដៅទៅបត់ជើងនៅក្បែរអាគារបាក់បែកនោះតែលោកថាពេលនោះលោកបានឮសូរសំឡេងមនុស្សធ្ងរលោកបន្តទៀតថាលោកបានចូលទៅមើលនិងឃើញនារីរងគ្រោះនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយលោកបន្តថាពេលឃើញហេតុការណ៍បែបនេះលោកបានស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិដែលរស់នៅក្បែរនោះនិងលោកបានទៅផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់ព្រៃសរដែលនៅក្បែរនោះដែរ
គាត់នៅកាច់ងើគាត់ងើរោចព្រៃនៅគាត់ដូចកោខ្យល់គាត់តោះខ្លួនឲ្យឈាមហូរសោឲ្យនឹងថាពេលខ្ញុំទៅហៅគេថាទៀតខ្ញុំចូលទៅមើលថាទៀតឃើញគាត់ខំប្រឹងងើគួងស្អីតែខ្ញុំអត់ស្អីហ៊ានកាន់ប៉ះពាល់ខ្លាចជាប់យ៉ាងដៃគេស្អីពេលវេលាមកហ្នឹងខាងគ្នាខ្ញុំមិនខ្ញុំថាបងឲ្យជួយលើកគាត់យកទៅពេទ្យមកចាំឡានវេលាស្មានណាដល់ពេទ្យដល់វេលាថាទុកនឹងសិនឡាប៉ែតមកឡើយ
បើតាមរថយន្តយួនប្រហែលជា2ម៉ោងក្រោយគាត់ផ្ដល់ដំណឹងដល់សមត្ថកិច្ចទៅរថយន្តសង្គ្រោះបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដោយបានឃើញទិដ្ឋភាពជនរងគ្រោះជាក់ស្ដែងលោកចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មនេះថាជាទង្វើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងមិនគួរឲ្យកើតមានក្នុងសង្គមនោះទេ
តែក៏ឃើញក្នុងព័ត៌មានឃើញចាប់បានភ្លាមដូចអរជំនួសដែរបើនឹងបើស្អប់ខ្ពើមមិនឲ្យគួរឲ្យរាប់មកមិនឲ្យចូលក្នុងសង្គមនឹងឲ្យ
ចូលក្ន
ុងសង្គមចង់ឲ្យចាប់ដាក់មកជីវិតក៏មិនចាញ់សោះ
ខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ